Beno, ba, hemen gara, hamarkada bat arkaitzen artean diaporamari buruz hitz egiteko, eta bere protagonista Irati Andarekin gara, egunon.
Aldi, egunon.
Beno, ba, diaporama honek zure eskalatzaile karrera laburbiltzen du. Zer azpimarratuko zenuke proiektuari buruz?
Ikus eskuntzun ezko daukan abatu bat, Eten du, ibilbide bat apur bat nire kirol bizitzatik, pizkat musikarekin eta gitarrekin jolastuz eta eskalabara zuzenduriko iapola nahutxa, ez, apur bat. Eta kontatzen dut apurtxo bat, hori, nire esperientzia nola bizizan dudan, hori, laro gaita margarren amarkadatik horrein arte eskaladak izan duen bilakaera, eta nik ere nola izan duen bilakaera bat, pizkat egiten dut kontakizun hori.
Hamar urte atzera begiratzeak zer sentsazio utzi dizu?
Egia esan da, oso divertigarria eta bestalde batetik oso zigorragarria ere, ez? Azkenean, eskala ulertzeko modu ezberdinak eta nola, aziz joan ahala eta esperientzia gehiago izan ahala, pixkan nola aldatzen den burua eta gauzak bizitzeko modua eta intentsitatea eta guzti hori ez, eta egia esan, aldatzen divertigarria eta batzutan ere nostalgia purtxo bat ere ematen du.
Bilduma hori egin ondoren, zure karrerako une bakar batekin geratzeko kapazte zara edo zaila zaizu?
Ezin gonduk, nik uste dut nire karrerako une bakoitzak zehose bezken nire dala eta ezin gonduk une bakar batekin geratu. Ontxe adian, freskoen naukatana izan daiteke izan dako lezioa, pizkatorain bizitzen ari nahi izan dako, baina ezingo nuke aukeratu une bakar bat, ez sekula gustatzen une bat aukeratzea, zen guztu dut ezkara inoiz ez horren adierazgarri, ez azkenean bat hau pertsona gara esperientziaz jositako nolako zerbait ez, eta ezin dugu une bat bakarrik aukeratu, ez, hori da bintzen pentsatzen dut.
Eskalatzen hasi zinenetik egunera aldaketa asko eman direla, esan duzu? Orokorrean onak izan dira, ala baita txarrak ere?
Bueno, danetik, ez, apurtxo bat nik uste egin dela asko espezializatu, eskalada, entrenamendua usartu dira, txapelketak geroz eta gehiago estandarizatu, eta bueno, alderretatik agian galdu du romantizismo apur bat, ez, eskaladak mendiarekin lotuta zuen romantizismo hori bat izate, bide klasikoak egitean, mendipuntara egotza, eta holako txorra txikiak, baina detaile txikiak, baina pixkat kirol eskaladarekin eta jende asko azten da, rokodromotan eskalatzen da, egia esan mendiaren ideia hori edo asko ez dute ezagutzen, ez? Rokodromoan besterik ez dira egintzen, eta agian azpibarratzekotan edo zer aipatzekotan hori, ez? Baina, bueno, azkenean gaur egun ere norberak aukeratu dezake zein arlotan eskalatu nahi duen, mendira ajun, rokodorna ajun, entrenatu ez, orduan, bueno, zaiturretatik nik uste dut aldaketa sartzen diren gauza berriak, behar dira ikusi eta bakoitzak nahi duen bezala pixka eta aplikatu ez.
Rokodorma aipatu duzu, hasieran adibidez, entrenatzeko baliabideatzen eta orain bilakatu da variante guztiz ezberdin bat, mendia alde batera utzi eta hori zergatik izan da?
Bai, azkenean, eskalada egin apur bat kiroldu, ez, egin da, sortu bat, federazio, nendu federakuntza arruan dago, baina, apur bat bere norabide hartu, ez, eta, rokodromo artifizialek egin dutena da, eskalada, beste publiko baten gana urbildu. Ez bakarrik, mendira juteko hain aventura zalea den jendearen txako, baizik eta agian, nik beti izan dut niretzako eskara bizitza horretzeko modu bat, bizibide bat, eta rokodromotako jendea agian hartu dezake, futbolera jolaztera juten den bat bezala, noizamen jun, ez, rokodromora eta besterik ez, baina garaibatean eskaratzen zuen jendea zanapur bat, jo, bizimodu bat, ez, bizitza filosofia bat, eta gaur egun agian rokodromoak eskaintzen dute beste aukera hori, urbiago dago eskalatzeko aukera, ez, eta azte burura itxuen behar, ez, mendira juteak eskatzen du denbora gehiago, eskatzen du kotxea izatea, eskatzen du beste infraestruktura bat izatea, ez, eta hor dut, alde horretatik ba igual rokodromoek bai egin dutela pixa gehi hurbildu eskalada ba beste publiko batengana.
Eta beno, ba, atzera begirada hori egin ondoren, ba, zer eskatuko zenio orain etorkizunari?
Ba, behira, momentu honetan, argitzen egin zolako inflexio puntu batean, gustatuko litzaidak ba, berriro ere, ba, entrenamendu egin, desi ba, pixkate gain ditu, eta berriro ere lehiatzen astea, baina bueno, esan momentu honetan ditudan aukerak ez dira lehenituena. Bezain argiak, ba, pikat nire bizimeko da eraldat egin da, ja nik ezakatze diru laguntzarik, orduan, bueno, alde horretatik aputxo bat zaiago ikusten dut, eta bezatetik ere, ba, daukat, ba, nik neuk zalantza, ez, nire buruan, aber, ea gogorik ote dudan, horren apustu gogorra egiteko berriro eskalagatik, eta bizitzak dituen bestain bat aspektu alde batera utzi, ez, azkenean, ba, kirol batean profesional moduan aritzeko eskatzen den ba, denbora edo oso handia da, ez? Eta ordun gauza asko alde batera utzi behar dira, eta askotan gogorra egiten da, ez? Ordun, ba, bueno, ontxe momentu enten, bueno, gaur eguna bizitzen dut, eta ez dutela etorkizun urrunera gehiagi behiratzen, ba, ez, eta, bueno, saiatzen ez pixkat daukadan ari heldu, eta, bueno, ikusiko dut, aber, zer datorren.
Beno ba, amaitzeko, gogoratu itzordua dagola ostegunean, arratseko 8:00 Irungo Erlaitz mendi elkartean, eta ba, mila esker irati, eta ondo segi.
Mila esker zuei.